Labi, cienījamie kolēģi, sāk darbā kārt bija tot un atrodā.
Ir, ka pirmo krūlu tam daugšu, tas ir tā.
Tā, tātad balsojums par darba kārtību. Esam apstiprinoši, ja? Atbalsojam par darba kārtību. Dace nepiemolīsies, ja? Esam balsošana. Darba kārtība ir apstiprināta. Ejam pie pirmā jautājuma. Pārzemīgi sākums skolas iekšējo reorganizāciju. Lūdzu. Referē.
Labdien, godātie deputāti, izklāstošie. Tātad šodien es esmu deleģēti iepazīstināt jūs ar lēmumu projektu par zemītas sākums skolas iekšējo reorganizāciju. Lēmumu projekta aprakstošajā daļā ir aprakstīta situācijā, kur jau visu deputāti ir pasakās vairāk kārtīgi izrisināti. Klāt ir arī pieliktas datnes, kurā ir aptiekot informāciju un arī prezentācija, kur deputāti tika iepazīstināti šonedēļ. Tā kā par aprakstošo daļu, es domāju, es gari vairs nerunāšu. Un tomēr mums ir jātiek skaidrībā, ja visiem gan izglītības iestādē, gan mums mēs tālāk virzam šīs izglītības iestādes attīstību. Un tomēr mūsu priekšlikums ir reorganizēt šo izglītības iestādes par sākums skolu. Par pirmsskolas atvainojos, veikt iekšējo reorganizāciju par pirmsskolu, tā kā jau mēs to prezentējām iepriekš, kad tikāmies. Un veikt visas sekojošās darbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas ir jāveic. Tad, kad tiek reorganizēta izglītības iestāde. Vai vajadzīgi vēl plašāku komentāru?
Nu, man jautājums, mēs vēl pasēdējām līdz naktī vēlai un runājām un teica, ka būs tad vismaz divi lēmumu projekti uz terminētie, kaut vai uz trījiem gadiem par šo atpastīties skolas attīstību, bet te ir tikai likvidācija un nevaldiniet mūs ar vārdiem reorganizācija, jo tā ir likvidācija. Es arī sazinājos ar juristiem, un ka tā nav nekāda tā iekšējā reorganizācija, ko visam ir cits status, un pirmsskolē vispār ir pavisam cits status.
Ja mēs lēmjam par, ja mēs norēdam šo lēmumu projektu, mēs varam sniegt priekšlikumus, jo, ko tālāk darām, jā. Un pilnīgi pietiek ar vienu lēmumu projektu. Mēs arī izanalizējām situāciju, izskatījām ārējos normatīvos aktus, man šķiet nav nepieciešams šobrīd, vai nu mēs balsojam par vai pret, un ja mēs balsojam pret, tad ko mēs tālāk darām, kāda ir ierosinājuma.
Un arī jautājums,
kāpēc? Un nav nepieciešams lietu birokrātiju taisīt.
Kāpēc pēkšņi parādījās vispār šāds jautājums no janvāra sākās kaut kāda kustība, ja mēs akreditējām skolu, vēl rudenī gāja komisija, brauc komisija skatīties uz zemī, pēkšņi kaut janvāri parādās uz skolas likvidāciju, un tajā pašā laikā valstisks uzstādības un NKU noteikumu neparedz šādu skolu tīklu sakārtošanu, ka būtu sākums skolas, tas vairāk attiecās uz vidusskolu posmu, un arī nāk finansējums par to, ja vidusskolas posmu kaut kur nesasniedz šo te rādītājs likvidē vai reorganizē vai noņem šo te vecumu posmu. Kāpēc? Jo mums arī nav nekāds ekonomiskais pamatojums, nekāds ekonomiskais iegūms, kā priekšēdētājs mums noteica, kāpēc tas mums ir jādara. Tad arī nav arī nekāds attīstības redzējums nākamajiem gadiem, kas ar šo ēku būs, kas vispār notiksies padestā kā tādā, tas nekas nav vērtēts.
Tā es atbildēšu uz jautājumu, pirmkārt bija iestādes vadītājs novērtēšana, šobrīd mums iestādes akreditācija. Otrkārt, nav nekāda atšķirība, kad mēs par to sākam runāt, mēs analizējām situāciju jau tad, kad bija reforma novara, ja, jau tad mēs pievērsām uzmanību šai izglītības iestādē. Treškārt, jā, dati patiešām ir analizēti un situācija ir izvērtēta vairāk kārtīgi. Un ceturtkārt, mūsu kā pašvaldības atbildība ir negaidīt no ārējos normatīvos aktus un no valsts rīcību, ja mēs redzam, ka pastāv problēmas. Jā. Ja mēs klusētu par šo problēmu, tad arī mēs noteikti būtu vainīgie, ka mēs vispār nerunājam par šo situāciju. Jā. Tā kā mēs aktualizējam, ka tāda problēma ir, ka pastāv risks šai skolai, un tādēļ virzam šādu te lēmumu projektu.
Problēmas būtu tad, ja būtu sūdzības no vecākiem, no kaut kurienes, bet no šobrīd ir tie, viņi iet attīstības virzienā, nevis kaut kāda regresa virzienā un nekādas sūdzības un problēmas gan tur
Inga, es domāju, ka vecāki nav eksperti, kas spēja izglītības kvalitāti, ārējā novērtēšana, kad bija direktors ārējā novērtēšana, kas deputātiem arī prezentācijā esmu ielikusi, kur tur ir riski fiksēti un tie ir tie paši riski, ko mēs minām.
Bet jūs jau redzējāt arī šo te novērtējumu aizvakar vakarā, tur ir arī tieši tas pozitīvais, kad ir lāma nolasīt pilnīgi pa punktiem šos tad pozitīvo, kad sociālā kopiena tieši uz attīstību un labi iekļaujošā izglītība un viss tur bija.
Un prezentācijā mēs vairāk redzējām izglītības iestādi vairāk veic tieši sociālās funkcijas un kultūras funkcijas nekā izglītojušās funkcijas.
Jo laukos ir arī vairāk sociālās funkcijas.
Protams, bez tā neviena izglītības iestāde nepastāv, protams, ja, bet mums ir svarīga izglītības kvalitāte un domāt pašvaldībā kopumā, kā mēs racionāli savu finansējumu lietojam izglītību.
Man ir jautājums. Kāpēc jūs neatbalstat to priekšlikumu, ka varētu palikt pirmās trīs klases, jo patiesībā pirmā, otrā, trešā klasē ir tāds turpinājums tieši nu, bērnu dārzumu nosacīti pirmskolai, kur tiešām bērnam ir jāiemācās tekoši lasīt un saprast, ko viņš ir izlasījis, rakstīt pēc diktāta un rēķināt līdz 100. Un šajā vecumā bērni parasti ir diezgan nu, dažādās attīstījušais stadijās, bet ja viņiem tur kārtīgi pastrādā, tad viņi ir sagatavoti jau tālākajam posmam, tai ceturtai klasē, kur patiešām tad viņš var iet un integrēties un strādāt jau daudz labāk, jau nu, kaut vai uz citu skolu vai citā posmā. Vai tāds jautājums netiek skatīts vai...
Šāda situācija ir analizēta, mēs izskatījām mācību programmas plānu, stundu plānu, kāds ir nepieciešams un kāds pedagoģiskais personāls nepieciešams. Ja? Faktiski iegūmi nav nekādu, jo neatrisin to problēmu, ka šeit ir tik daudz bērnu ar speciālām izglītības programmām, kurām netiek nodrošināts individuālais atbalsts no speciālistu puses.
Bet to mēs arī dzirdējām, ka tieši notiek, kad ir visi 72 kursi skolā.
Ne, notiek, tas nepietiek, ir jābūt pedagoģiskā personāla
arī visās pat tavās tukuma skolās ir šie te papildus kursi, nav tas atbalsta personāls.
Nu, daudz, es precizēšu, kā tas notiek. Ja speciāli izglītības iestādē tiek realizēt speciālās izglītības programmas, tad ik vienam skolotājam ir jāiziet šie obligātie kursi. Savukārt bez šiem obligātiem kursiem atbilstoši ministru kabineta noteikumiem ir jābūt speciālistiem, logopēdam, speciālajam pedagogam, sociālajam pedagogam, psihologam, kuram ir kvalifikācija šis speciālists. Un kvalifikācija kursi nav viens un tas pats. Un es neticu, ka pie tik mazas slodzes, kāda veidosies uz šo nelielo izglītojumu skaitu, un mēs redzējām dinamikā, viņš nemitīgi samazinās, arī demografiskā situācija ir tāda, ka nav tur šī te pozitīvā stāsta. Es neticu, ka mēs dabūsim uz tik nelielām likmēm atbalstu personālu.
Man liekas, ja nav ko strīdēties, mēs nosēdējām divdienu apakaļ, ka mēs vēlāja naktī, mums katram ir savs viedoklis. Tas, ko Ligita piedāvē par šo te kaut kādu, un, ja sāku, pie pirmskolas likt klāt kaut kādu trīs klases, mēs ar iedzīvotāju sapulcēm, mēs sapratām, ka tas īsti nerisina, vai ir trīs, ja sešs, ka tos bērns, kas aiziet pēc tam, vienalga, ka tiem pārēji, un četcepīt asotēm, ko viņam līdzi, tas neko neatrisina. Viedoklis mums ir skaidrs, mēs te nav nevienam ne piespiests pistoli pie galvas pielikt kā jābalso, mēs visi nobalsosim, kā mēs esam runājuši, mēs saprotam, mums visticamāk balss nepietiek par skolu, šo te reorganizāciju mums paliks tādas kādas ir, un augšais lēmums būs par to, ka būs visticamāk termiņš, ar kur tas uzliks skolē konkrēts uzdevumu, kādā termiņā, kas ir jāsasniegt. Jo iepriekšā reizē skola ir samazināta uz sešām klasēm, nekādu uzdevumu nav dot, mēs muļājāmies atkal tur patās, kur mēs bijām pirms trim gadiem, kaut arī mēs to nelēmām, mēs ir savratām, ko nozīmē skolas lekšanu laukas, bet tā kā arī Juris teica, ka mēs runājam, varbūt arī kopienai, kopiena saka, viņiem vajag, bet ja no astoņiem bērniem var aiziet seši projām un divi palikt, tad ir stāsts, ko kopienai vajag. Tad liekam uzdevumu strādāt konsiju padomu. Pagas pārvalda skola, vecāk, visi ciems nakat un gribat skolu, strādājat, negribat skolu, visi aizņem ciet. Trīs gadu periods, kritēriju un beidzam muļāties. Un tagad visi var balsot pēc savas sirdsapziņas, kā mēs esam vienojušies.
Es varu papildināt, ka kolektīvā padome pieņēmus lēmumu atbalstīt, aktīvi iesaistīties kopienas un
nāc. Ko viņi darīja līdz šim? Mums bija kolektīvā padome 6 gadus, ko viņi darīja?
Es ar savām tiesībām pārtraucu šo diskusiju. Man vēl tikai viens jautājums. Ja pirmsskolā, cik bērnu skaitu uzturēsim pirmsskolu?
Tāpēc nav mums jāuztur.
Tad vienalga, vai viens bērns paliks mums vienalga, tur būs pirms skolas.
Pirms skolas, domāju, ka tā ir jāuztur, ja vecākiem ir uz darbu jāiet, un man šī mazie bērni ir kaut kur jāliek, un piespiedīšanas nevarās tās.
Vai mēs vēl kādam dodam vārdu, kāds vēl grib runāt direktoru, varbūt kaut ko grib teikt?
Jā, daudz dažādu viedokļu izskanējuši, un man arī liekas dīvaini, ja pirmsskolas tikai pirmsskolas dēļ tiek uzturēt visu šī te lielā tehnisko darbinieku tas štats. Jo šobrīd es neredzu lielu zaudējumu pašvaldībā, ja tur ir arī skola. Un jā, mums ir bērni ar kodiem. Šie bērni ir izstaigājuši līkločus dažādus, sākot no tukuma, pa tukumu novadu un nonākuši pie mums. Tas iemesls arī viņiem ir katram savādāks, kāpēc viņi ir tur, kāpēc viņi ir šeit. Un kā jūs arī iepriekš teicu, ka šie ir bērni, ar kuriem mēs zinām, kā strādāt, un nevienmēr šīs te kvalifikācijas un diplomi norāda uz cilvēku spēju strādāt ar bērniem. Un manā darba kolektīvā ir cilvēki ar lielu pieredzi, un mēs tiešām regulāri sekojam līdz gan šo kursu apmeklējumiem un apmaināmies arī savā starpā ar pieredzi. Mums ir daudz vieglāk strādāt un pārunāt šo te bērnu dinamiku un atbalstīt viņiem nepieciešamā apjomā. Jā, mums nebūs viņi ne fiziķi, ne matemātiķi, ja, bet vai mums visiem uz to ir jātiecas, kurš tad darīs parasto darbu, vienkāršo darbu.
Mēs jau atņemam iespēju kļūst par
fiziķi. Labi, paldies direktoriem, varbūt kāds vēl kaut ko grib būt, Jurim.
Jā, tā ir tikai pārvaldē. Kādreiz viss mums bijis tas, ka šie bērni, kodien mēs saucam kā gribi, bija jāintegrēt normālās skolās, un tad, vai tas
jaunās
iemoļās? Nē, tas vēl jau vienām.
Vai mēs koncentrējam apakaļ dažādas skolās, koncentrējam šos bērnus apakaļ?
Jebkurā
izlīdzes?
Nē, nav vietas.
Piemēram, manu zvanīja arī tukumnieks, kurai jābrauc uz Zirlovu, kāpēc? Tāpēc, ka tukuma skolās ir 4 bērni vienā klasē, viņiem vairs nav vietas piektajā.
Man liekas, ka viņi nevar koncentrēt par zemīte, ka uzsēsim
par kodēju. Mums jau viņi nekoncentrējās, bet ir, protams,
ir viņi zemīte, tā patiek integrēt. Es saprotu, mums bija šis pārvaldē jautājums, jā. Jebkurā izglītības iestādē kāds šāds bērns, kuram ir speciālās izglītības programmas, ir jāintegrē. Un zemītējiem arī viņi tiek integrēt.
Jā, ja ir klasēja 5 bērni un visi 5 ir šādā kodiem, tad ir...
Ne, man integrēt. 5, 4 varbūt.
No, labi, man no 5 ir 4.
Un vienos tiem vēl, kad atsevišķi mācību priekšmetu šobrīd notiek apvienotajās stundās.
Tā, vai visi ir izteikušies? Vai esam jau gatavi balsot? Tā, labi, tad es lūdzu balsot pēc savas sapratnes un nostājas un kā katrs vēlās. Lūdzu. Lēmums nav pieņemts, jā. tāds, kāds viņš ir uzrakstīts. Tad tālāk iestājās, es saprotu, ka jūs jau zinat, ko tālāk darīt, ja? Pie šāda. Jā, pie šāda. Pie šāda lēguma.
Mums ir arī uz finanšu
vairs no jāķi. Nē, mēs domājam sēdzīt, mēs katrs balsojam tāpatās, kā mēs sadomājuši visu. Un pēc tā strādājam tālāk.
Paldies, vismaz kaut kāds.
Jā, tālāk, jā, balsojums ir.
Tā. Finanšu
neiet, ja? Nē, tāpēc no domas.
Tā, labi, Anna Lūdi, par Vārnes sākums klausīt šeit jūra reorganizācija lūdzu.
Tas situācija ļoti līdzīga, bet tomēr atšķirīgi, jo geogrāfiski šī skola ir novietota pie pašvaldības robežas, un līdz ar to ir lielas bažas, ka skolēni iespējams izvēlēsies mācīties blakus pašvaldības izglītības iestādē, jo tā ir vistuvākā Kapils pamatskola. Un šobrīd jau 9 izglītojumiem, kuriem būtu jāmācās Vānas pamatskolā, mācās Kapils pamatskolā. Šeit arī aprakstošajā daļā ir faktiski tā pati informācija, ko es jau deputātiem esmu sniegus vairāk kārtību, ko arī vecākiem ir sniegt. Esam tikušies arī ar vecākiem ar vietējo kopienas sabiedrību, ja? Un sapratuši, ka arī, jā, runājot par šo skolu, mums ir faktiski tāds pats lēmuma projekts sagatavots, ka veik iekšējo izglītības iestādes reorganizāciju, mainot uz pirmskolas izglītības iestādi.
Piedāvājums tāds pats kā iepriekš.
Jā.
Signi, nu, kad tāds
jau,
es īsti, mēs jau esam jāpārši, kā es teicu, mēs esam izmantošos uzstām šķērsām visu šo, nu, tad man liekas, ka tad ir mums jāpārši atsikmentēt, ka dabas gadījumos mums jārīkojās ir vienādi balsojumi, jo tad ir abām divām jādod ir vienādas iespējas. Mēs sapratām, situācijas ir dažādas, bet, nu, tad esam savu viedokli vienādi, jo tad dodam abām divām izpārniem vienādi līdzi. Tad ir paši kopien rokās, lai var to izdarīt ar nevi.
Arī mans lūgums, bet līdzīgs kā to
jāpēršētā. Imants vēlās kaut kas atsīt?
Pirmies skolā nezinu zvanē, bija mans viedoklis savādāks. Vietēji kopienieki mēs pajautājām, cik nākamgad ies pirmajā skolā labākā gadījumā viens pirmajā klasējies. Cilvēr esam paši sevi, viens nenāks ar brīnumdēs neatnāks. Un situācijas vārdāk neatrisinās, ir arī neliekuļojumi, un kad pie skolā jāiegulda nav, nav kaut kā cita atsakumies, bet ieguldam pie skolā nav, lai tie bērni, kur gribēt iet.
Un kur vairāk bija pedagogu kolektīvs, es domāju, ar viņiem tiek strādāt. Tāpēc tie bērni aizgāja projām, un arī tas bija tāds, runājot pēc tam ar vecākiem, tas bija vairāk tāds protests teiciens, kad neiesim mēs pirmajā klasē, jo viņi teica, tad uzreiz, lai atliek 9 atpakaļ, tad viss bija, bet, nu, nu, dzīvosim, redzēsim, gan jau panāksim, lai nav savstarpējiem norēķiem arī jāmaksā grobus kultūru.
Vēl kāds kaut ko var jūs atcīt?
Arī viņiem bija konstīvās padomas lēmums, kad iesaistīties un arī tai viņu iedzīvotai konstīvās padomē. Viss ir jauns konstīvās padomas pārvērts, kas ir grib aktīvi strādāt, tad lai iesaistās un strādāt.
Tad būs viņa darbs.
Tad labi, sākam balsu. Analogi nepiedalās viens, divi par, seši, trekti, jā, pareizi redzi. Paldies. Paldies, jā. Paldies, jā. Par biedrības Latvijas mazlūku iesniegumu par diasporas jauniešu nometni trūkuma novadā. Un lūdzu, runās, ja? kas mums piesaka jautājumu? Sindrija, lūdzu.
Šis jāņemā komitejas apskatējas jautājums, un lai politi palīdzētu rast atbildes uz neskaitlīgiem jautājumiem, kas bija, kas redzētas komitejā, tad šodien mums sēdē virtuāls arī biedrības Latvijas mazlūku pārstāvis.
Es esmu Rita Linēja, es esmu no biedrības Latvijas mazlūki, tā ir mana kolēģa Līga, Seņkāne Matisāne, viņa no sadarbības partneru biedrības ar Siltamīte. Un jā, jautājums ir,
ar... par tām...
Diasporas jauniešu nometnes organizēšanu jūs mums lūdzāt finansējumu. Un mēs tā kā gribējām zināt, nu, lai jūs izstāstat, kā jūs tur darbojas, cik mūsu novada bērni tur piedalās un cik ir nepieciešams. Varbūt mēs varam ne tikai naudā, bet citādāk kaut kā palīdzēt. Un lai mums būtu vairāk informācijas, tā tikai vienkārši jūs paprasat naudu, mēs līdz iedodam un neko nezinām, tad mēs tā kā gribējām būt vairāk informēti par to.
Teorētiski saprotu, ka vaibai vajadzētu būt, ka viņi ir izsūtījusi jums uz ēpistiem, lai jūs varat iepazīties.
Es ļoti atmanāšu, ka es pārtraucu.
Tas ir problēma. Ļoti īsti aprakstu tur no...
Tu te pārējiem, mēs tā neko.
Bet pārējā jūs tā kā izvēloties, vai arī kaut kā tā pieteikšanās ir, kā tas ir?
Jā, no Latvijas kontekstā nu, ir ļoti liels konkurss, principā ir tā, ka viņi atsūta savu kaut kādu tā, motivācijas vēstu, kāpēc viņi vēlas piedalīties šajā nometnē, kas varētu būt par tā viņu ienesums nometnes satura veidošanā. Nu, piemēram, ja viņi tur māk dejot, vai nu, cik atraktīvi viņi ir, lai viņi iesaistītu palīdzēt mums iesaistīt iespējos vērus.
Nu jā, bet kopumā jūs lūdzat, ja mums ir tas uzraksts, ja kopumā 1214 eiro, 108 eiro ir apmēram 3 brīvprātīgo darbinieku izmitināšanas izmaksām, 306 brīvprātīgo ēdināšanas izmaksām un 800 video pakalpojumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu projektu publicitāti. Ja? Kopā saskaitot, tad izmantā summa. Ja, tā man te stāv rakstīts, ja es pareizi tā kā redzu. Tā. Vai, es sapratu, ka kolēģiem ir jautājumi. Lūdzu, tagad ir jautājumi. Tiem, kam jautājumi, ir būs, kas atmēr.
Mēs komitējam jautājumus, ka deputātam ir lēmuma projektā šeit ir, kā valsts budžeta līdzekļi ir 100% nometnes finansēšana. Te mēs runājam tagad par četrām vietām, ka mums ir jānopērk, lai būtu bērniem četras vietas. Tad jautājums, ko tad mums jāfinansē? Mums jāfinansē tas, ka bērni piedalās, vai mums jāfinansē papildus darbības, kuras jūs gribētu līdz tekstām darbībām, kam nauda ir iedota, vēl veikt, kā piemēram pilns uzņemšanu vispār, ko tad mēs finansējam?
Es varu atbildēt?
Jā.
Nē, es teicu, jūs finansējat šīs te papildus darbības.
Nu, tad jau kādiem bērniem mēs runājam.
Nu, tas ir bonus, ka, teiksim, jo mēs runājām par to, ka mūsu novad bērni arī tur piedalās.
Mēs jau teicām, ka šeit mēs izstāvījām.
Nu, protams, varat arī bezkaunīgi to nosaukt tā.
Labi, bezkaunīgi mēs to varam nosaukt tā. Mēs šīs te vietas netirgojam.
Nē, tā iznāk tagad.
Jūri, paldies par tavu viedokli, vairāk viņu neattīstīt.
No, kāpēc?
Nu, tāpēc, ka tas ir drusīt nekorēkt.
Es domāju, otrāk. Jautājums, par ko mēs finansējam?
Nu, bet tur jau ir par ko prasīts ir. Jautājums mans ir tāds, teiksim, ja mēs, teiksim, nu, šo finansējumu jums nesniedzam, noraidam jūsu lūgumu, arī tad četri mums bērni tur nepiedalās, vai vienalga cik nepiedalās, jo es saprotu, ka bērni vienkārši ir kopējā konkursā. Mm-hmm.
Jā.
Un jūs nometa vienalga notiek tur, kur ir tas paredzēts džukstē un tā tā.
Jā, mums jau ir reģistrēta visu tur tā arī notiek.
Un kā jūs atrisināsiet tās lietas, ko kam jūs lūdzat, to finansējumu?
Kreatīvi.
Paši kreatīvi. Jūs atrisināsiet, vai ne?
Nu, nē, nu, principā brīvprātīgos mēs nu, nevaram neizguldīt un nevarot, jo mēs pagājuši, kad jutām to, ka pēc Covid perioda bērni ir ļoti nu, emocionāli un mums tiešām nu, jau lielāks personāls ir ļoti nu, labāk, jo viņi ļoti, ja pirms 2018. Gadā bija tā, ka bērni atnāca uz nometni un viņi, nu, es nezinu, tur man paiet kaut kādu stundu, divas līdzes viņus visus restrēju tur vai istapiņām un tā, tad es sapēju, ja meitenes mums tagad jāvada iepazīšanās rotaļas un mēs viņus visus sapulcējam, viņi visi jau ir iepazinušies un nekādas tur iepazīšanās rotaļas nav vajadzīgs, tad pagājušajā gadā bija tā, ka līdz trešdienai viņi ļoti grūti vispār ieietās nometnē un tāpēc mums ir vajadzīgs pēc iespējas lielāks personāls, tā mēs paši varam atpūsties un nu, kaut kā var vadīt tās nodarbības un jā, tad brīvprātīgos mums nāksies izdomāt, jebkurā gadījumā, nu, filmu, kā mēs atrisināsim, tad mēs nu atkal pašas filmēsim, bet nu, tad skaidrs, ka tas vairs...
Tas jā. Neizskatās vairs. Brīvprātīgie jums ir, nu, kā teikt, no jūsu loka, vai atkal tas ir no mūsu novada, vai no džūkstas pagasta, kā jūs tos brīvprātīgos piesaistat, vai no maslūkiem tas
ir? Jā, mēs esam ļoti priecīgas, ka mums katru ir komanda, kas vēl strādāt nometnē, ir arvien lielāka un lielāka, un diemžēl šogad jau ir tā, ka finansējums nepietiek, lai mēs atalgot visus tos, kas vēlas nometnē, un tad ieiet cilvēki no mūsu loka, un vēl mums ir arī tā, ka bērni, kas jau iepriekšējos gados ir piedalījušies diasporas bērni nometnē, viņi joprojām vēlas piedalīties nometnē, viņiem ir izauguši no tā vecuma, un līdz ar to mums ir mums viena meitene, kurā brauks un strādās kā brīvprātīga.
Tā, nu lūdzu, cienījamie komitejas locekļi, tagad tas mums ir divi
jautājumi. Jā, lūdzu. Es skatos, ka arī mūsu komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām ir vērtējusi šo te jūsu iesniegumu. Tad sakiet, kāpēc jūs neesat piedalījušies projektu konkursos, jo mums visi šādas biedrības, gan ar nometnēm, gan ar citām ministrībām iesniedz savus projektiņus un nu, piedalās. Jūs jau pirmo reizi neesat šeit.
Latvijas maskulki nav pirmo reizi šeit, bet šis ir tāds vairāk, tā kā, nezinu, manā atbildībā esošs projekts, un es tiešām nebiju parunājusi ar Gundaku, un es nezināju, ka jau nav ļoti laba atbildi, es nezināju, ka šis konkurss ir noticis pagājušajā gadā, daudz par vēl iesniedz, ja es būtu paņcusējusies agrāk, kā ir mani vaina, tad mēs noteikti būtu pieteikušies finansējumu.
Viens no iemesliem varētu būt arī tas, ka tad, kad noslēdzās SIFA konkurss, kad viņi apstiprina šos projektus, varētu būt bijis arī dzēmi ļoti...
Nē, es saprotu, ka šies konkursos var piekvīties arī tad, ja ir nu, kaut kāds jautājums, ka mēs sākam, jā.
Tad jau pēc tam var atteikt.
Jā.
Tā, bet ir nākošdaļ jums arī būs tāda nometa?
Mēs ļoti ceram, mēs katrā ziņā pieteiksim.
Tad jūs nenokavēsiet to iesniegšanu tukumā līdz septembrim kaut kur.
Nu, jā, ziniet, ir tā, ka vecāki arī mūsu rūpocina, ka mēs katru gadu tā kā mēģinām tomēr citā vietā, jo ir bērni, kas tā kā atgriežas regulāri mūsu nometnē, par ko mēs ļoti, protams, priecājamies, un tas nav vajadzību šeit sniegt. Nē, ja, protams, ja mēs izdomājam interesantu programmu, nu, piemēram, par tām pašām ekskursijām, man nav bijusi iespēja, nu, tā, kad, jo, nu, projektā ir ieplānots tikai viens dienas ekskursija, mēs nevaram paspēt visu to, ko es vēlos iekļaut, tā kā...
Edita, būtu jā, es vēlreiz gribu saprast, tātad, ja mēs neiedodām finansējumu, tad nav brīvprātīgie un nav filma.
Brīvprātīgie ir, mēs, nu, tad domāsim, vēl jau varam... Domāsim,
kā kā citsaulis.
Jā, vēl jau varam visādi, jā, finansējumu.
Un tos brīvprātīgos jūs neielikt kā tajā pelnē, kur tas 100%-īgais atbalsts ir,
jā? Jā. Tā kā mēs sākām 18. Gadā, nu tādā komandā, kā mēs šobrīd esam, man liekas, ka pirmajā gadā mums bija vairāk brīvprātīgo, tāpēc, ka mēs kaut kādā brīdī kaut kādas lietas nesapratām, varbūt nezinājām. Es esmu bijusi brīvprātīgais visus šos gadus, un es būtu brīvprātīgais arī šogad. Tā kā mēs esam auguši, un brīvprātīgie mums ir iesaistījušies, tāpēc, ka projekts ir lielisks. Minētie jaunieši, kas atgriežas, mums ir brālīgs un māsiņi no ASV, kas brauc. Šis būs 4. Gads, kad viņi atgriežas jau šādā tā versijā. Un, tāpēc brīvprātīgie mums būs tādi, kur tad, nu, arī dzem tāpēc, ka tas ir prasīt.
Nē, nu, brīvprātīgo, teiksim, tā kustība ir tāda brīvprātīgais strādā, viņš ir jāpaēdina un jāizlūdina, vai ne, ja viņš tur ir uz vietas. Tātad, nu, tādi ir, tā tas paredz, jā, vai kāds no sponsorē, kurš tas ir cits jautājums. Tā, nu, par filmu es saprotu, ka jūs viņam varētu nebūt profesionāli, bet, nu, kā teikt, kā māka tā izdarat.
Nu, nē,
tad mēs varam parūpēties par to, lai viņa varētu būt profesionālākā, varbūt, nu,
nē, respektīvi, ja mēs neseņemam šo jūsu līdzfinansējumu, tad mums nebūs filmi, jo mēs nevaram pašas, nu, tā kā, mēs vispār nevaram nofilmēt, ka mēs arī vajag uzvedēt, bet mēs arī pat fotografēt, un tāpēc, jā, bet tā.
Nu, kādas ir kolēģiem domas, ko mēs daram?
Lēma projekts ir norādīt līdzināciju klišķišanu.
Tas ir tas iepriekšējais.
Jā, tas komisijas.
Ja būs citādāks lēmums. Ja pirms es gribēju pajautāt tagad kolēģiem, ja tas lēmums mums izskan pozitīvs un mēs atbalstam šo nometni, tad es saprotu, ka mēs 3-4 saviem bērniem varam dot iespēju tur piedalīties, kā tas notiksies, kurš tos bērnus, nu, mūsu vīdus, kurš viņus izvēlēsies, atradīs skolu pārvaldē, tad mēs to uzticēsim, jā? Vai.
Nu, mēs būtu, protams, ļoti priecīgi, ja paši varētu, bet jūs arī noteikti varat pēc saviem. Vienīgais jau lūgums, ka tā kā mums pagājušajā gadā bija tā, ka mums atsūtīja tādus bērnus, ka ar domu, nu, interesanti zināt, kā viņas ar viņiem tiks galā, nu, varbūt tā nevajag. Vajadzētu, lai bērniem būtu interesi piedalīties, tad tas tā ir lieliski iespēja viņiem paplašināt savu paziņu loku. Mums ir pieteikušies vēl bērni, kas ir vēl diasporā, tas nozīmē, tur ir šīs valstis, ir krietni vairāks. Mūsu pieredze rāda, ka bērni saglabā kontaktu savā starpā, arī dzem pēc tam. Tas paši viņiem varbūt savādākas iespējas, paplašina redzes loku.
Mm-hmm. Nu, tā ir attīstības nometne, nevis pāraudzināšanas nometne.
Jā. Tas nav uzsacījums, ka jābūt maskulcēnam, lai tā...
Nē.
Tas ir... Brīvprātīgo...
Bet kāds jums kontakts ir ar kopiju maskulcēniem?
Mēs esam līdz viņam maksā no Rās Lutunītes, mēs esam sadarbības partneri, mēs palīdzam organizēt šo nometni. Bet šī, jā, šī nav mazplūku, nu tā kā tāda tradicionāla izpratnē, tā nav mazplūku nožiņā. Tā, Imants gribēja runāt.
Man nebūs jautājums, vietenim par nometni, un vairāk kontekstā par to, kā mēs to darām. Man nav iebildos par šo nometni, bet tad, kad mēs skatījām līdzīgi Sibīrijas bērns, mēs noraidījām, bet mēs neuzaicinājām uz sarunu. Kaut kā nav vienveidīgi attieksmi. Paldies. Nē, es viņu to nerunāju.
Mēs jau tādā vietā. 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 Mēs jau tād Tāda bišķi mūs ir tas, tur nav jau kaut maskulcēna, kā maskulkiem tas ir, bet tā ir pilnīgi kaut kāda nodekne, kas nav saistīta ar maskulkiem. Es tā īsti...
Nē, nu maskulks ir kā organizētājs, jā, bet
kā nometne.
Populārizē maskulku vērtības arī dzēt. Arī dzēt. Bet tas ir vairāk šīs diasporas saiknes veidošanai ar latviešu jauniešiem. Nometnes neoficiālais mērķis ir doma tāds, ka tie jaunieši viņi saistās ar Latviju un ka viņiem tomēr ir savādāk uzskat kā viņu vecākiem, kuri iespējams domā, ka Latvijā nu viss ir slikti, jo viņi ir pārcēlušies uz ārzemēm. Un, nu, kaut kur jau droši vien zemapziņā viņiem ir tāda loma, ka viņi varētu atgriezties, tāpēc jau viņi arī tos bērnus sūta uz mūsu nometni, bet mūsu tas mērķis arī ir viņiem izveidot labas attiecības ar vietējiem bērniem. Ar domu, ka viņi kādreiz varētu šeit Latvijā atgriezties, un tad mums arī ir liels prieks, ka no pirmās nometnes ir veidojušās šīs grupiņas ar draugiem, kuri arī brauc un satikās Covid gados, kad mēs negrīkojām nometnes, viņi paši brauc un taisīja savu neoficiālās nometnes.
Cik gadus jūs jau taisat to nometni?
Šis būs 4. Un mēs esam pirmo projektu iesniedzām 18. Gadā. Tas bija pirmais gads, kad mēs sadarbībā iesniedzām, un to atzina par gan labu esam šo ideju.
Jā, vismaz saikne veidojās.
Jā,
lūdzu labu postāru.
Tad es saprotu, ka tā ir vienkārši nometne, tas tāds vienkārši uzraksti Latvijas maskulka, vai ne? Nu, tā ir vienkārši jauniešu nometne, nu, sauksim tā, es saprotu pēc tādas, ko jūs teicāt, ka nav obligāti maskulka, cik tad maskulka tur piedalās, cik... Tā jūs nometnē, jūs to varat pateikt, ir šāds nosaukums, nu viņam vajadzētu tomēr kaut kā saistīties ar tiem personāžiem, kas tur piedalās.
Maskulki, tu piedalās tāpēc, ka tur ir maskulku darbinieki, bet paši maskulkāji jāpēc.
Tad tā ir tā kā nometnes,
tā ir
tā pareizes, jā, tā pēc, mēs kā jās vienkārši nometnes.
Nu,
tad ko mēs daram?
Es jums atbalstošu maskulku mastībai, bet šo es īstā tā kā neizprotu.
Tu, ko novadē, jau daudz nomenis vasarā tiek organizētas.
Bet tad jau saistībā ar maskulkiem nekādi, tik vienkārši nosaukums. Es nezinu.
Nu, ko jūs varat teikt? Šādam argumentam pretī. Es saku, ka tā ir diskriminācija, ja es atbalstītu maskulku nometni, bet parasti nometni nē.
Īstībā šī
nav. Ja ir nosaukums, tad tur jābūt arī satura pēc nosaukuma. Tā es saku parasti.
Bet nav saturs, ja var iet, nav izprītāts nometnes saturs, bet mēs tāpat iesim ciemos pie maskulku vadītājus uz vienas lauku mājā, tad viņi nokārās lekciju par... Kurš tad palika pēdējais pie vārda Oskars runā? Visus, kas runā vairāk, meitenes lūdzu kuņā. Mums tātad pirmajā dienā ir paredzēta teijas pēcpusdiena par Latvijas maskulku vērtībām, kur visas tiek pieminētas. Mums ir paredzēts pārgājiens uz maskulku vadītājas mājām, kur viņa notur 3 stundu interaktīvu nodarbību par Latviju un Latvijas laukiem. Un, nu, nav tā, ka tas ir pilnīgi izrauc no konteksta, un Latvijas maskulku darbinieki arī darbojas šajā nometnē.
Mēs varētu uzskatīt, ka šī ir tāda kā maskulku reklamēšana nometnes laikā. Nu, tad vēl es kaut kā saprotu tos maskulkus klāt.
Bet viņi ir... Mēs maskulki esam organizatori, nu, kā mēs varam nolikt savu vārdu tam virsū. Turklāt, jāatbildot uz jautājumu par jūsu, notiek daudz nometnes, cik no tām ir diasporas nometnes, kas paredz, ka vismaz pusi no dalībniekiem ir latviešu diasporu pārstāvji, kas atgriežas Latvijā un pavēro, cik foršas varbūt šeit iespējas.
Tie bērni atbrauc vieni paši no diasporām vai vecāki arī brauc līdz, kā tas ir tā?
Viņus nogādā nometnē, vecāki parasta dokumentus, kas ir vajadzīgi. Un sveidienā, kad viņi ierodas pakaļ, viņi vēro priekšnesumu, ko ir sagatavojuši šie jaunieši paši, jo mēs ļaujam viņiem arī gana daudz darboties, pieņemsim, ja tajā momentā ir gatava filmiņa, kas ierasti ir, kur bērni ir paši kaut kādā brīdī piedalījušies rediģēšanā, izceļot labākos momentus, kas viņiem ir likušies pa visu nedēļu, tad tas arī dzen ir tas, ko redz vecāki. Vēl tad, kad mēs rīkojām bezdienā, mēs ļoti daudz dzirdējām komentārus no vecākiem, kas bija atveduši savus bērnus no tālākām vietām, par to, cik šeit ir forši tas ceļš, kā mēs atbraucam, tas ir tāda, tā ainava ir mazliet savādāka, un tas nav gluži tā, ka viņi redz tikai pirms un galvas pilsēt.
Tātad 15 ārvalstī dzīvojuši latviešu bērni satiksies ar 15 Latvijā dzīvošajiem bērniem un veido šīs saiknes un iepazīsies ar mazpulku darbību un vispār. Es pareizi sapratu, ja? Tad tāds ir jums tas mērķis.
Ja drīkst, es vēl piepildīšu. Es atvainojos vien par daudz. Bet Latvijas mazpulki nav tikai Latvijas mazpulki, kas darbojas šeit. Ir šis 4H klubs, kas darbojas visā pasaulē. Līdz ar to jauniešiem, kas iesaista, kas atbrauc diasporu pārstāvjiem, viņiem ir iespēja, pat atgriežoties valstī, no kuras viņi ir atbraukušies diasporus, pievienoties Latvijas mazpulkiem tur, šajā 4H klubā.
Jā, tas viss ir saprotams, tikai, ka tie bērni nebūs ar mazpulkiem saistīti. Tas viss ir saprotams un laba lieta. Tāpēc saku, ja tas ir kā populārizēšanas pasākums.
Tad mēs jau to varam glābt. Mēs jau savu kvotu varam aizsūtīt tikai mazpulku bērnus. Lai, ja nu mums tas tā liekas, ka tas ir tas vienīgais trūkums tajā pasākumā. Ja mēs, protams, finansējam, domājam, mēs nefinansējam, ka mums būtu.
Ziniet,
ne mani jau personīgi ļoti dar, ka jūs sakat, ka tiem ir jābūt mazpulcēniem tiem četriem bērniem. Man personīgi tas ir ļoti izdarījuši. Ja man iekšējā tajā ir tā, ka mēs jums kā novadam panākam pretī un sakam, ka ja kurs bērni šeit var paņemt, bet man, protams, uz programmai daudz labāk.
Viņi arī labi uzvedās tie četri
mazpulcēni. Lielākā daļa, jā. Cienamie kolēģi, nu es ierosinu sniegt šo lūgto finansējumu un dot mūsu novadu četriem mazpulcēniem iespēju piedalīties šajā nometnē. Varbūt citi domā citādi.
Tad runājot
par mazpulcēniem. Jo mēs par citiem nevaram ikādu paģērēt, kā teikt. Bet mēs tad sūtītu savus četrus labākos mazpulcēnus, kuri spēj. Kas saka arī, nu, kuri vēlas piedalīties, protams, mēs jau nevaram.
Tas viņiem būtu arī tāds stimulis, ja darboties mazpulcēnos.
Mazpulcēni ļoti spēcīgi. Ļoti spēcīgi, ka pēc tieši paši spēcīgi. Tad es domāju, ka viņi ļoti vien, ka visu iekšā. Mums novadā ļoti spēcīgi mazpulcēni.
Es arī jau konkursu
varēs mums aizīt. Tad kaut kādiem finanses sistiem jāskatās. Mēs dalam naudu.
Kas nav
sākās?
Nu jā, bet nu lai viņi meklē, tā nav mūsu problēma. Tā cilvēkiem kopēju, tad es norādīšu. Mēs varam, tad es to, ka mēs atbalstam un mums četrus mazpulku, labākos mazpulku.
Es
gatavoju viņam jāpārtais. Sinti, jūs taisīsi lēmumu projektu, jā, tātad atbalstam. Par visu un
tāds četras mazpulcēni.
Jā, un dodam iespēju četriem mazpulcēniem piedalīties konkrētajā nometnē. Tūlītās šī komiteja vēl skatīsimies, kā nobalsos, un vēl ies uz finanšu komiteju, un tad vēl tikai ir somi, un tā kā vēl turadīgi. Tā, vai mēs esam gatavi balsot?
Mēs vēlamies, ka
mēs rakstām par un mums jauc, par, mēs neņemam vērā to, kas tur rakstīts, mēs balsojam par to, ka mēs atbalstam finansējumu.
Ja balso par, tad balso par atbalstīšanu.
Par atbalstīšanu.
Ja pret, tad attiecīgi.
Tad ir pret atbalstīšanu, jā. Ir skaidrs balsojumu motīvs. Jā, jā. Lūdzu. Tā, Andi, mums nepiedalās. Prasījums no mums ir slēdz atbalsojumu. Tā, viens mums ir pret.
Divi
pret. Inga, kāpēc jūs
pret? Ka es gribu, lai iet par pareizo ceļu, jo piemēram nākošā projektā mēs nobalsosim pret
okay. Grāmatu. Nē, labi. Es domāju, ka tu esi kļūdīgs.
Nē.
Bet pāri ir 4, 5, 6.
Jā, tāpēc es sapriešu, kam mēs taisam to noteikumus un konkursus, kad atnāks, kas tam iebalsoja, kurš, tad šitā mēs mocos rakstājot.
Es mācos, visi dzīvi priekšā mācītos. Jā, nu, mēs esam atbalstoši, bet viss vēl iestāv uz finanšu komiteju, un te ir dažādi procedūras pārkāpumi un atbalstīšana un neatbalstīšana un viss pārējās lietas, tā kā vēl tura tīšķus, vēl neko nevar zināt.
Labi, mēs vēl nesam.
Jā, mēs vēl priecājieties rīt. Paldies jums, lai jums izdodās vienalga, vai mēs piedalīsimies ar savu finansējumu, vai nepiedalīsimies.
Gadījumā, ja jūs nepiedalāties ar savu finansējumu un uz šīm četrām vienām startē, ja kurš tukuma jaunietis, mēs noteikti aicinām iepazīties un apskatīt, kā tā momenta notiek dzīvē, jebkurā gadījumā, tāpēc, ka viņi notiks. Nu, tur mēs vienītēji lūksim aiziet, kur tur ir džūkstē dzīvo, paskatīties. Jā, nē, nu, tur vēl mēs būs jau. Labi, paldies. 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 Cīti ir gatavo atrastošo. Labi, ejam tālāk. Ceturtais jautājums par nolikumu MUMA projektu konkursu apdarām paši apstiprināšanu.
Ziņojumā, lūdzu, patīk. Mums jau pagājumā, ka notiek pēc Jaunpils un Kandos iepriekšējās pieredušāds konkurses pilonskajām organizācijām par dzīves vidas un sakārtošanu dažādiem projektiņiem. Bija mūsu pagājušajā budžetā 25 000 un tagad bija 75 projektam. Projekta īstenība tika sniegta un skatīta. Šobrīd ir pieplānot dosīt vairāk 35 000 un visu to vienu projektu vai saistību līdzām cenu izmaiņām. Rosinājums 1000 eiro palielinā un nedaudz tekstā autori uzlabojumi tekstā ir labi apskatīgāk sabiedrība. Cits ir mēs nav. Jā, 25 ir kopā. Mēs esam to vienu projektu 1000.
Vienu projektu drīkst sniegt vairākus?
Drīkst sniegt vairākus, jā, atbalst vienus.
Bet atbalst vienus?
Jā.
Vēl jautājumi?
Saimu, man šeit pagādzīt, mēs tas palīdz.
Varam balsu. Par grozījumiem Tukuma novada domas 2021. gada 25. augusta lēmumā par Tukuma novada ar amatieru mākslas kolektīvu darbības nolikumu apstiprināšanu. Un tā lūdzu samarai vārds.
Labdien visiem! Tātad ir sagatavs lēmums projekts par grozījumiem amatieru mākslas kolektīvu darbības nolikumā. Ir grozījumi redakcionāli, ir grozījumi saistībā ar datu aizsardzību un ir grozījumi saistībā ar jauno pašvaldības likumu, bet būtiskākais ir tātad izveidot 4 jauni pielikumi un kārtīgu, kā tiek kompensēta ceļa izdevuma amatieru mākslas vadītājiem. Līdzinājā kārtība bija tāda, ka kolektīvu vadītājiem bija degvielas kartas, pēc tam norēķina ar ceļzīmēm un degvielu čekiem. Šis rosinājums ir nācis arī no finanšu nodeļas, lai atvieglotu taisni finanšu nodeļas darbu. Un jaunā kārtība paredz, ka kolektīvu vadītājs uzraksta vienreizē iesniegumu sezonas sākumā. Un tālāk katru mēnesi kultūras iestādes vadītājs pēc reālās situācijas, cik ir bijuši mēģinājumi to atspoguļot Atskaitē, ko mēnešu beigās iesniedz, un šī kompensācija tiek pievienota pie atalgojuma kolektīvu vadītājiem. Tas ir īstenībā viss. Un tātad kompensējam mēs ceļa izdevumus vadītājiem ārpus tukuma pilsētas robežām, sākot no 11. Kilometra līdz 100. Jā, lai nebūtu tā, ka arī vadītāji, kuri dzīvo tukuma pilsētas robežās, arī prasītu kompensāciju, ja tad ir šādi nepazīmē. Tas īstenībā viss. Paldies, ka tad
vēl. Paldies, tiešām man nebija iespējas ietekmēties ar šo redakciju. Man ir tomēr lūgums, ja mēs dotajā brīdī grozām ne tikai transports, dotajā brīdī ir svarīgi samērot, vai tad, kad mēs veicam individuālo vērtēšanu, tie termini, kas šeit ir minēti, jā, vai tie ir saskaņā ar individuālās vērtēšanas kritērijiem, lai nav tā, kā mums tagad bija vērtēšana, mainās slodas un tikai 1. Februāru mēs kaut ko varam mainīt. Mums būtu jāveic tā kultūras tam pulciņu pārējo vērtēšanu saskaņā ar tagad izstrādātiem noteikumiem. Otrs, es tomēr aicinātu detalizētāk nodefinēt par jaunajiem pulciņiem, jo es uzmanu, ka ir viens jauns pulciņš šajā kopā, kā mums attiecīgas budžeti, ja, un kādi tie principi, vai mums tie pulciņi neizmērāmi varētu būt, vai tomēr viņiem ir kaut kādi kritēri. Vai kaut kādai skaidrībai jā. Jābūt, nu, vai tie ir dziesmu dzejas svētu pulciņi, vai jebkuri citi amatieti pulciņi. Nu, tas prasās, lai viņš ir detalizētāk. Es domāju, ka šajā dokumentā arī būtu jābūt, vai arī būs cits dokuments, kur tie kritēriji, kur mēs pārnēm, kuriem pulciņiem, kultūras tam ir kādi, tad ir tie kritēriji.
Tas būs cits dokuments, jā. Bet pie esošais gribētu vairums pakomentēt, ka šī brīža kārtība, ir sekojoši, ka kolektīvu darbību izvērtējumi līdz 31. oktobrim, kas arī ir gada beigas, un līdz ar to ir iespējams plānot nākamajā gadā budžeta līdzekļus. Un par jaunajiem kolektīviem kārtība tāda, ka ja arī vēlās dibināt jaunu kolektīvu, tad arī šeit ir pieteikuma anketa, kurā mēs redzam, kā tas notiek. Un tas arī tiek izvērtēts, un nav tā, ka gluži katrs pulciņš, viņam ir 3 mēneši jāstrādā un jāpierāda savu darbību, ka tas tiešām ir kvalitatīvi un nepieciešams, un tikai tad pēc 3 mēnešu darbības tiek paredzēts atalgojums kolektīvā.
Jā, bet tas vienalga iet kopā ar finansējums.
Jā,
jā, ir svarīgi viens, kas pulciņš darboja, bet otrs, kur tie kritēji. Ja no tā, cik tad mums var būt vispār pulci?
Man liekas, ka tā
noteikti, cik mums var būt. Nu, bet noteikti jautājums, bet viens dziesmu dēļ svētu, jūs manas viedokas ir ko jau. Tas ir jāatļūst, bet par dažādu veidu citu pulciņiem, un arī mēs kalbrēšu cilvēkāju izskatām, nu ir jautājums, nu kā tad, cik, kur tad ir tā robeža, jā, nu pulciņu skaitiem un darbībā.
Nu, tur varētu būt, jā, es piekrītu jautājumam par kvalitāti un par šiem kolektīviem, kas nav dziesmu svētku procesā, jā, par tiem varētu būt diskusija, jo viņi ir ļoti dažādi un jā, un tā vērtēšana, tā viņa atdeve, bet bieži vien ir tā, ka šie nedziesmu svētku kustības kolektīvi, viņi vairāk veica sociālo funkciju katrā pagastā, jā, tā kā, nu, šķirot, un bet es piekrītu baigai, ka ir jābūt redzējumam, lai mēs tomēr saprotam.
Jā, man liekas, ka mēs iepriekš gandarās, mums bija noteikts arī pēdās vērtējums, cik viņi bieži koncertē.
Jā, tas jau viss ir viņa atskaitē, jā, viņiem tas viss ir jāatspūt.
Cik savā te jau cik ārpus te kaut kādā?
Nu jā, nevarbūt.
Jā, jūs varētu aizstāvišu sportu, jā, sportā mēs savādāk skatāmies, kultūrā savādāk, bet es tā, nu, kā mēs uz to visu skatāmies kopumā, jā, tā, tam atbalstam un tādā. Bet es tomēr Sandi iesaku saskaņot ar personālu nodaļu par termiņiem, kad attiecīgi kultūras nam pulciņi tiek izvērtēti, jo viņiem mainās attiecīgi slodzes pēc esošiem kritērijiem un ir jābūt saulēcīgi darbinieku mēnesi iepriekš brīdināt, lai 1. Janvāra būtu spēkā jaunā likuma. Ja? Lūdzu saskaņot ar personālu nodaļu, vai tas ir saskaņot, jā, to termiņu. Es domāju, ka nē, jo vēl jūs apkopojat tos datus, un uz novembra sēdi jābūt finanšu jau iesniegtiem grozījumiem, un vai to paspējas iesniegt, jo tas nav decembris.
Jā, tas ir mēnes apkopojat.
Jā, pēc to vajag saskaņā attiecīgi, jā, personālu nodaļu.
Tā, es saprotu, ka sami sapratus.
Jā, jāgarbojās, jā. Tā, un
dzirdējuši, tad kā viņām būs jādarbojās, nu, bet par šo te grozījumiem apstiprinām jums, ja?
Un es lūk tikai precizēt tā.
Jā, protams. Tā, man pie uzsākam balsošanu. Paspējāt? Es bez skatīšanās pārkāpās
palūkot.
Baigi maloči, izskatījās un palūkstuši pat. Redz, kā man eksperimentēt arī ar āto arī viss no tie. Paldies. Par atbalstu grāmatas Latvijas disko laikmets izdošanu. Lūdzu,
jā, tad saņēma biedrības vēlkuma iesniegumus. Un aicinājumu pienesēt atbalstīt grāmatas Latvijas disko laikmets izdošanu. Biedrība mīn, ka diskoteka attīstība Latvijā ir nepietiekami dokumentēta un apzināta, un ka tas tomēr ir kultūras fenomens, ko droši vien tur mēs arī neapšaubam, un ir savākti materiāli, dažādas tehnikas kolekcijas un atmiņstāstīja un atrišas un daudz kas cits. Iesniegumā netika minēta konkrēta līdzfinansējuma summa, sazinājos ar biedrības vadītāju, kurā izteica vēlmi, kas sagaida no katras pašvaldības 1000 eiro atbalstu. Grāmatas izdošanai, grāmatas izdošanas laiks plānotais ir 2024. Gads. Otradien notika kultūras komisija, kur arī šo jautājumu izskatīja, un ir komisijas priešlikums izteikt pirmo punktu redakcijā, ka aicinām biedrību piedalīties kultūras projektu konkursā.
Un vēl paspējas, vai ne vēl?
Aprīlī.
Jā. Tā. Lūdzu, kolēģi, lūdzu.
Man arī vakar zvanīja grāmatas autors, jā, ka tas ir no vairākām šīm te pašvaldībām, kad arī ir no citiem ieteikums piedalīties projektu konkursos, un viņš teica, ka tā arī nav nekāda problēma, viņa lielāk uprieku ir
Un es īstenībā esmu ļoti pārsteigts par to, ka tas, ko Inga jau minēja pirms tam pie Latvijas mazpulkiem, kad, Nīmāks to minēja, ka mēs neesam devuši iespēju, jo šajā iesniegumā viņi paši arī mācas balta raksta, ka būtu priecīgi, ja viņus uzaicinātu, viņi atbraukt izstāstīt, bet viņi nav aicināti.
Viņi piedalīsies domas sēdē, viņš redz, ka viņš uz izlietības...
Jā, nu, vakardien viņi īsti nebizināja.
Nē, viņi teica, ka tas parasti jau ir domas sēdēs, kur ir visi deputāti, un viņi teica, ka viņš zina, kad ir domas sēd, kur viņš brauks un domas.
Tā, kas brauks un domas sēd? Latvijas disko...
Grāmatas autos.
Bet tagad...
Tas disko kaut kā turpumā īduši, ka izpaldās viss tā.
Jā, viņiem būs vēl veci, vecēja
disko.
Vēl komentēt, ka finansējums nodaļas budžetā šādiem mēķiem nākamajiem gadam nav paredzēts. Tā kā šis piedāvājums par iespējas tātēt kultūras projekta konkursā ir viens no risinājumiem.
Bet vai mums tai lēmuma projektā nevajag rakstīt, ka mēs piedāvājam startēt tur nevis atbalstām? Jā, tā var.
Tāds ir mūsu priekšlikums.
Bet lēmuma projektā mums šobrīd vainojāk.
Tātad mēs piedāvājam redakciju sekojoši tikai vienu punktu, pirmo punktu. Tātad aicinām piedalīties kultūras projekta konkursā.
Jā.
Kurš te šobrīd gatavoja?
Nu, mēs gatavojām, bet otrdien tikai bija kultūras komisijas sēja.
Tātad par balsošanas motīvs jums ir skaidrs. Tātad mēs patiesībā atbalstam un lūdzam piedalīties konkursu projektā, ko viņi lai konkursu.
Nu, tīsti, ja mēs atbalstam, mēs piedalīties
konkursu. Atbalstam tādā veidā, ka mēs parādām, kur viņi kā dabūt
nāk. Parādām, padarīt,
mēs labi, neliekam vārdu atbalstam, pasakiet. Tātad lūdzam jums piedalīties tur, kur var dabūt naudu, kā tas viss saucās man jau galvā ir.
Mēs precizēsim šo punktu.
Tagad mēs ne pa otro variantu, ne pa pirmo nebalsojam, mēs balsojam par trešo variantu, kurš ir
Iesakām.
Iesakām piedalīties projektu konkursā. Viss neko nesajauc. Tā, labi.
Šie taču jūs vienāšu komitēju?
Jā, 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 protams, domāju, vajadzēja aicināt.
Neviņš būs.
Ko mēs aicinām? Mani?
Nē, nu, ko
jā.
Viņš būs, tas būs rolis un...
Tātad mēs balsājam.
Mēs komitējām tendēs sakam.
Nu, viņš tā ir. Ja mēs gribam... Mēs viņiem parādām
tāds.
Par to mēs balsojam, par to. Neatbalstam, nenoraidam, bet parādam, viņiem jāatras turien. Ir skaidrs, jā, man vienai pašai. Edīte, tu balso par kādu?
Nē,
viņš jau klāt. Kāpēc tu nespēji pogu?
Noskatījums.
Man nav. Paldies, tagad ir. Jā, tā ir, es saprotu, ir par, jā? Tā ir jau jāpēc. Jāpēc tas pasākums. Paldies. Tātad, lai viņi piedalās, kas to pateiks, Anti pateiks, jā, tā būs labi.
Mēs rakstam atbildi, jā.
Vai viņiem tagad vēl jāiet būs uz komitējām?
Uz domičnām.
Uz domičnām. Bet bez domas sēdi, vai viņš nevar iepildīties vārdu, viņš brauc uz to jūru.
Es atvainojos, šis ir komitejas lēmums. Komitejas lēmums virzās tālāk uz domi.
Nē, pirms uz finanšu.
No finanšu. Tur nav nekādas atbildes jāreiz.
Labi, tā arī darba, tā arī darba. Beigās jau mēs visi iemācīsimies.
Ja neatbalstīs,
tad mēs apstrīsim. Tā. 7. Jautājums. Par pašvaldībai piedarošo telpu nomas maksas un maksājumu, kas saistīta ar telpu lietošanu, atlaidu biedrībai asni 31.39. Vija Zīverta man ir ierakstīta. Kurš kaut ko zina? Lasam, kā ir projektā. Piemērot šai te biedrībai sīkstam. Tu mums skaities pasmūsi. Runā. Nē, vēl nepaspējā. Pašvaldībā ir saņemts iesniegums no biedrības asmi. Tumas pagastā, ko viņi ir pagarinājuši izmantot telpas, nedzīvojumās telpas dārīši, ir pagarinājuši nomas līgumu līdz 27. Gadam, ir iesnieguši biedrības atskaiti par pēdējiem trījiem gadiem. Biedrība ir ļoti aktīva, darbojas kultūras un kultūras mantojuma saglabāšanas jomā un neskatoties uz sarežģījumiem iepriekšējos gados dēļ ierobežojumiem visādiem ir veikusi dažādas aktivitātes. Jautājums ir izskatīts komisijā darbam ar sabiedriskajām organizācijām, kur saskaņā gan ar ministra kabineta noteikumiem, gan ar pašvaldības noteikumiem. Ir ieteikums piemērot telpu mums maksas atlaidumu, un tāds arī būtu ieteikums.
100% telpu no mums.
Jā,
maksas atlaidumus un lietošanas trimgadiem. Vai ir skaidrs, par ko mēs te runājam? Ir arī balsošanas. Mēs varam balsot, ja? Balsojumi, visi ir no balsojuši parks, visi ir atbalstīts. Tā, tas tad arī viss. Paldies. Vijai paldies, gan šodien paldies, ja? Vairāk nav nekādi jautājumi skatāmi. Beidzu.